ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
អេស៊ីអូទប់ស្កាត់គម្រោងចារកម្មបរទេសក្នុងការជ្រើសរើសជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងលួចយកអាកំបាំងជាតិដរសើបរដ្ឋ New South Wales ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបហាងលក់ថ្នាំជក់និងបារីអេឡិចត្រូនិកខុសច្បាប់យន្តហោះដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងតំបន់អាជីវកម្ម Kentucky នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ស្លាប់អង្គភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ASIO បានទប់ស្កាត់ផែនការដ៏ស្មុគស្មាញមួយរបស់ចារកម្មបរទេសដែលបញ្ចុះបញ្ចូលជនជាតិអូស្ត្រាលីជាច្រើនអ្នកឲ្យក្បត់ប្រទេសរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីការរៀបចំអស់រយៈពេលជាច្រើនខែថ្លែងនៅ Lowy Lecture ឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងស៊ីដនីនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី4ខែវិច្ឆិកានេះលោក Mike Burgess អគ្គនាយកសន្តិសុខASIO បានកំណត់អត្តសញ្ញាណភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទាំងនោះថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយដែលអះអាងថាខ្លួនមិនបានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់លើប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេ
This Foreign Intelligence Service arranged for the Australian to travel by plane.
សេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បរទេសនេះបានរៀបចំឲ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះបន្ទាប់មកជិះទូកទៅកាន់ប្រទេសទី3សម្រាប់ការជួបតទល់មុខគ្នាចារកម្មចង់ប្រគល់បញ្ជីមួយនៃលក្ខណ្ឌដែលគេត្រូវការស៊ើបអង្កេតការសម្ងាត់របស់ពួកគេមានមនុស្សនិងរបស់របរដែលពួកគេចង់ស៊ើបការសម្ងាត់ពួកគេមិនបានដឹងទេថា ASIO កំពុងតាមដាននិងរៀបចំបន្លំសកម្មភាពទាំងមូលរបស់ពួកគេនៅពេលដែលមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់បានមកដល់ទីតាំងនោះពួកគេមិនបានជួបជាមួយនឹងគោលដៅរបស់ពួកគេទេតែពួកគេត្រូវបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រី ASIO ម្នាក់ជាមួយគ្នានេះលោក Andrew Brake សមាជិកប្រសិទ្ធិបក Liberal បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលលោក Albanese ថាបានលាក់កំបាំងគម្រោងរដ្ឋនាការសំខាន់ៗនៅពីក្រោយគម្រោងប្រាក់កក់សម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដំបូង First Home Buyer Deposit Scheme របស់ខ្លួនដោយអះអាងថាវាកំពុងតែជំរុញឲ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យនៃកម្រិតជួលក្នុងទីផ្សារដំបូងកើនឡើងបន្ទាប់ពីប្រសិទ្ធិបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយនៅទិន្នន័យគម្រូលោក Break បានប្រាប់ ABC ថាគម្រោងប្រាក់កក់ 5% នេះបានជំរុញឲ្យតម្លៃកើនឡើងខ្ពស់ជាងការព្យាកររួចបាត់ទៅហើយ
Now the Prime Minister in the past has mentioned that there would be less than 1% increase
ហើយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីមុនបានលើកឡើងថានឹងមានការកើនឡើងតិចជាង 1% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងបានឃើញវាឡើងលើសលប់រួចទៅហើយនៅក្នុងខែដំបូងដូច្នេះវាមិនមែនថាអូខេនោះទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការមិនអើពើទាល់តែសោះចំពោះឆន្ទៈរបស់អ្នកជួលនោះពួកគេមានភាពក្រអឺតក្រទមយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងកំពុងថារដ្ឋាភិបាលនឹងគោរពតាមបញ្ជារបស់ប្រសិទ្ធិនៅចុងបំផុតពីព្រោះបើមិនដូច្នោះទេតើមានហេតុផលអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាមកទីក្រុងខេនបេរ៉ានៅទីនេះកម្មវិធីនេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគម្រោងជំនួយនៅក្នុងការទិញ Help to Buy Scheme អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទិញផ្ទះលើកដំបូងទិញជាមួយនឹងប្រាក់កក់តិចជាងមុនប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់អះអាងថាវាកំពុងតែបំផោងតម្រូវការដោយមិនមានការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់លោក Break ក៏បានស្វាគមន៍ការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយរបស់ប្រសិទ្ធភាពទៅលើផលិតភាពយឺតយ៉ាវរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយហៅការអនុវត្តរបស់ប្រទេសនេះថាជារឿងដ៏អាក្រក់និងជំរុញឲ្យគណបក Labor ផ្ដល់នូវគោលនយោបាយដែលបង្កើតឱកាសកាន់តែប្រសើរជីវិតកាន់តែប្រសើរនិងការងារកាន់តែច្រើននៅរដ្ឋ New South Wales ហាងលក់ថ្នាំជក់នៅទូទាំងរដ្ឋអាចនឹងត្រូវបានបិទទ្វារភ្លាមៗគណៈដឹកការបង្ក្រាបដ៏សំខាន់មួយមកលើថ្នាំជក់និងបាលីអេឡិចត្រូនិកខុសច្បាប់ចាប់ផ្ដើមឡើងក្រោមអំណាចថ្មីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales ហាងដែលចាប់បានថាលក់ផលិតផលដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ខុសច្បាប់អាចត្រូវបានបិទរយៈពេល90ថ្ងៃឬរហូតដល់1ឆ្នាំសម្រាប់ការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរហាងចំនួន2នៅសាំងលីអូណេសត្រូវបានឆ្មក់ចូលឆៃឆេររួចហើយដោយបានរឹបអូសបារីខុសច្បាប់ចិត្ត4000ដើមនិងបារីអេឡិចត្រូនិកឬក៏យើងហៅថា web ចំនួន200ដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Ryan Park មានប្រសាសន៍ថាជនណាដែលបំពានច្បាប់នឹងត្រូវចាប់ខ្លួនឥឡូវនេះការផាកពិន័យមានរហូតដល់ទៅ$660,000សម្រាប់បុគ្គលនិង $880,000សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគណៈពេលដែលការកាន់កាប់ថ្នាំជក់ខុសច្បាប់អាចមានន័យថាត្រូវពិន័យ$150,000ឬក៏ជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែមករាមកក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានរឹបអូសបារីបានជិត12លានដើម និងបារីអេឡិចត្រូនិកខុសច្បាប់ចំនួន170,000ដើមហើយប្រមាណថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះធនាគារម្ហូបអាហារឬក៏ Food Bank Australia កំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវការលើកទឹកចិត្តពន្ធថ្នាក់ជាតិដើម្បីលើកទឹកចិត្តកសិករឲ្យបរិច្ចាគផលិតផលដែលលើសជីជាងខ្ជះខ្ជាយវាចោលលោកស្រី Kylie Ting នាយកប្រតិបត្តិ Food Bank និងជាអតីតសមាជិកសភាឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងស្រដៀងគ្នានេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយគួរតែត្រូវបានគេធ្វើឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីអាអង្គថាប្រទេសអូស្ត្រាលីផលិតអាហារបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាជនរបស់ខ្លួន3ដងរួចស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែត្រូវការប្រព័ន្ធដែលកាន់តែប្រសើរជាងនេះដើម្បីដាក់វាទៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាជន
1 in 3 Australian households are currently reporting that their food
ក្រុមគ្រួសារអូស្ត្រាលីមួយក្នុងចំណោមគ្រួសារ3កំពុងតែរាយការណ៍ថាពួកគេអសន្តិសុខស្បៀងអាហារហើយនោះមានន័យថាវាមិនមែនគ្រាន់តែពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីការដែលមិនអាចដាក់អាហារនៅលើតុនោះទេពួកគេពិតជាកំពុងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលពួកគេទិញពួកគេកំពុងតែធ្វើការសម្របសម្រួលតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃអាហាររូបត្ថម្ភនៃអាហារដែលពួកគេទិញជារៀងរាល់ឆ្នាំកសិករអូស្ត្រាលីបោះចោលអាហារជាច្រើនដែលវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញទីលានកីឡា MCG ចំនួន9ដងខណៈពេលដែលគ្រួសាររាប់លានគ្រួសារជួបការលំបាកនៅក្នុងការចំណាយទិញគ្រឿងទេសអង្គការសប្បុរសធម៌នេះនិយាយថាផែនការនេះក៏នឹងជួយកាត់បន្ថយការសំណល់អាហារនិងកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនផងដែរដោយហៅវាថាជាដំណោះស្រាយមនុស្សធម៌និងបរិស្ថាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញយន្តហោះដឹកទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុន United Parcel Service UPS មួយគ្រឿងដែលមានសមាជិកនាវិក3នាក់នៅលើយន្តហោះបានធ្លាក់និងផ្ទុះខណៈពេលកំពុងហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Muhammad Ali នៃទីក្រុង Louisville ក្នុងរដ្ឋ Kentucky ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់និងរបួស14នាក់ផ្សេងទៀតយន្តហោះ McDonnell Douglas MD-11 ដែលសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ1991កំពុងចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Honolulu នៅពេលដែលគេឃើញមានអណ្ដាតភ្លើងនៅលើស្លាបខាងឆ្វេងរបស់វាមុនពេលវាហោះឡើងបានបន្តិចបានធ្លាក់ហើយផ្ទុះឡើងជាដុំភ្លើងដ៏ធំមួយរដ្ឋាសំតុកអភិបាលរដ្ឋលោក Andy Bessier និយាយថាការធ្លាក់យន្តហោះនេះកំណាចខ្លាំងណាស់ហើយក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងតស៊ូដើម្បីទប់ស្កាត់អណ្ដាតភ្លើងដោយសារតែសម្ភារៈងាយឆេះនិងប្រេងឥន្ធនៈផ្ទុះលោក Brian C. O'Neil ប្រធានក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យ Louisville ផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗនេះអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅលើដី
So we do not know of anybody that are trapped but the units on scene
អតីតយើងមិនដឹងថាមាននរណាម្នាក់ជាប់គាំងនៅខាងក្នុងនោះទេប៉ុន្តែអង្គភាពនៅកន្លែងកាត់ហេតុដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយកំពុងតែព្យាយាមឡោមព័ទ្ធនិងទប់ស្កាត់វានៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់យើងកំពុងស្វែងរកគ្រប់អាគារគ្រប់កន្លែងហើយដោយដែលលោកនាយកមីម៉ែនបានលើកឡើងអាគារទាំងអស់នៅខាងក្រៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗនោះក៏កំពុងត្រូវបានស្វែងរកផងដែរដើម្បីធានាថាអាគារទាំងនោះជ្រះស្រឡះនិងមានសុវត្ថិភាពបទបញ្ជាឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនៅតែមានសុពលភាពនៅឡើយសម្រាប់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅភាគខាងជើងនៃអាកាសយានដ្ឋាននេះរហូតដល់ទន្លេអូហាយ៉ូនៅប្រទេសកម្ពុជានៅវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាម្សិលមិញក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានហៅកាត់ថា AOT បានត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់នៅការអនុវត្តការកែសម្រួលអាវុធនិងយុទ្ធភពកបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានរបស់កងទ័ពកម្ពុជាសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1ដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ទីតាំងដើមវិញស្ថិតក្នុងបន្ទាយកងទ័ពពីរកន្លែងផ្សេងគ្នាគឺនៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបតាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាអ្នកណែនាំពាក្យបានគូសបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីកាយវិការសុឆន្ទៈនិងការបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តដ៏មឹងមាត់ឥតងាករេរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពួរស្តីពីសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកស្រីបន្ថែមថាកម្ពុជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាភាគីកម្ពុជានិងថៃនឹងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកូឡាឡាំពួរនេះដោយភាពស្មោះត្រង់សុឆន្ទៈនិងតម្លាភាពសម្ដៅចូលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអភិវឌ្ឍនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញឲ្យបានឆាប់ចាស់ហើយលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយូហ្គាពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ នៅក្នុងកីឡាប្រណាំងសេះ Melbourne Cup សេះ Half Yours របស់អូស្ត្រាលីបានឈ្នះពានរង្វាន់ Melbourne Cup សម្រាប់ឆ្នាំ2025នៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់និងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅទីលានប្រណាំង Flemington អ្នកនាង Jamie Melham បានឆ្លងកាត់នឹងការប្រណាំងដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងជីវិតរបស់នាងនៅលើក្នុងសេះ Half Yours ឲ្យទទួលបាននូវជ័យជំនះជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់10លានដុល្លារហើយបង្កើតបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជ័យជំនះស្ទួនកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុន Jamie បានក្លាយជាអ្នកជិះសេះស្រីដំបូងគេដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Caulfield Cup ហើយសេះ Goody Two Shoes របស់ Elong បានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដោយនាំមុខសេះ Middle Earth មកពីចក្រភពអង់គ្លេសចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា64សេន7ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2600រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល23អង្សាអាដាលេដរលឹមបន្តិចបន្តួច26អង្សាមែលប៊នរលឹមបន្តិចបន្តួចនៅពេលយប់24អង្សាមានពពកនៅហូបាត19អង្សាខេនបារ៉ាបើកថ្ងៃ24អង្សាបើកថ្ងៃដូចគ្នានៅស៊ីដនី25អង្សាប្រីស្បែនមានពពកដោយពេល27អង្សាខេនស៍អាចនឹងមានរលឹម33អង្សាដាវីនរលឹមអាចនឹងមានព្យុះនៅពេលរសៀល34អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពក29អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។